Takk for at dere inviterte meg enda en gang til å være med på bibelkurs. Det er, som Torleif sa, fjerde gangen, og jeg tror det er cirka 30 år siden første. Men vi holder oss jo så godt at det er ingen fare. Så det var hyggelig å få komme nå også. Solveig hadde anledning til å være med, som hun var forrige gang. Og så vet jeg at nå treffer jeg folk som jeg har møtt før. Noen har jeg klart å kjenne igjen og hilse på, og så er det nok flere som jeg ikke husker. Og nå skal vi jo være sammen noen dager, så det ville være veldig hyggelig for meg hvis du kom bort og sa takk for sist, og jeg heter det og det, sånn at vi kunne prate et par ord. Det er veldig hyggelig å kunne gjøre, for 10 år er litt for lang tid til at jeg klarer å huske dere igjen. Men kom veldig gjerne bort og hils, vi som kjenner hverandre fra før. Eller så kan det hende noen tenker, Svein Granerud, han må da være pensjonist, såpass gammel som han er. Han ser ikke så gammel ut på det bildet på brosjyren, men det er tatt for en del år siden. Og sannheten er at jeg kunne vært pensjonist. Jeg har rundet i 67, eller hva heter det, 37, som man kan gå av på, men så ble jeg spurt om å være noe så fint som seniorrådgiver i Nordmisjon i de siste 3 årene fram mot 70. Og det er den perioden jeg er inne i nå. Men om halvannet år, da blir jeg forfremmet, om ikke akkurat til herligheten, så i alle fall til pensjonsalderen, hvis du lurte på det. Og nå kan det hende at jeg ser en 2-3 pensjonister her, og da kan jo dere fortelle meg hvordan man best kan ordne seg i livet når man kommer til den gode fasen. Det blir sikkert greit. Men uansett så får jeg lov å forkynne Guds ord som en del av det som er min tjeneste i Nordmisjon i Norge. Og det synes jeg er fint. Jeg gjør mye annet også, men det å forkynne og undervise, det er noe av det fineste man kan gjøre. Så nå håper jo jeg da at vi kan få gode timer sammen. Og så er det jo så fint på et kurs, og dere fleste vil jo være her. Vi spiser måltider og har god tid til å snakke. Så hvis du tenker at det kunne være godt å sitte på tomannshånd og samtale litt eller be sammen, så har iallfall jeg god anledning til det. Så du må ikke være redd for å ta kontakt hvis du tenker at det hadde vært fint også å bruke tid til disse dagene. Og så er det jo som Torleif har sagt, at vi tenker at etter hver bibelundervisning så er det fint hvis noen har spørsmål eller en kommentar, eller kanskje noen tanker som du vil dele av ting du har sett. For det kan hende du har sett noe eller tenkt noe som ikke jeg har tenkt, og da kan jo det komme og bidra til at vi ser ennå noe inn i Guds ord sammen. Så gjør gjerne det. Og så håper jeg at jeg snakker såpass tydelig at det er lett å forstå. Vi i Norge synes jo at dere på Færøyene snakker dansk mye enklere enn danskene lenger sør. Så for oss er det veldig godt å være her, selv om vi også, de fleste av oss, det klarer den danske godt. Men egentlig så burde man snakke dansk slik som man gjør på Færøyene. Det er en god skikk, så fortsett med det. Da skal vi i aften snakke om Bibelen og vår tillit til Bibelen. Og det første arket i heftet, det må jeg si med en gang, det er noe jeg skrev for mange, mange år siden. Fordi det ofte er spørsmål om å undervise i Guds ord. Og tale om vår tillit til Bibelen, eller bibelsyn, eller hva vi nå kaller det. Så det arket du har her er ikke skrevet for denne anledningen, men det er et ark som jeg har brukt ofte når jeg har talt om Bibelen og vår tillit til Bibelen. Så det vi nå skal gjøre er ikke å gå igjennom alle disse 10 punktene. Da vil det bli et litt annet opplegg og ta mye lengre tid. Men jeg tenker dette arket her allikevel kan være der, og så ser vi på noe av det som står der, fordi det har med vårt tema å gjøre. Og da tenker jeg at vi skal begynne med et bibelavsnitt som du finner under punkt 5. Under punkt 5, der ser du, det står at Bibelen har Jesus Kristus som sentrum. Han er ordet i ordene. Bibelen har Jesus som sentrum, og så er det noen skriftsteder. Og i Johannes 5, vers 39, der står det at Jesus, han var i en heftig debatt, samtale med jødenes ledere, og det var han jo ofte. Og denne gangen så gikk det veldig hardt for seg, og de var meget forarget over hvordan Jesus talte om seg selv, om hvem han var, og at han kom fra Gud, og at han var livets brød. De tenkte at dette er da rene gudsbespottelsen, slik skal ingen mennesker tale. Og slik tenkte de som hadde brukt hele sitt liv på å lese og studere skriftene. Og skriftene på Jesu tid, det var Det gamle testamentet, de hellige skrifter. Det kunne disse folkene, det var deres fag. Ikke bare et studium i ungdomsårene, men de brukte hele sitt liv til å arbeide med det. Og så sier Jesus til dem, i Johannes 5 og vers 39, og så ser han på dem og sier, «Dere ransaker skriftene fordi dere tror at i dem har dere evig liv.» Underforstått, det er jo sant. Det er jo det som er riktig. «Men de vitner om meg.» Så her får de altså høre at de som hele tiden ransaker og studerer Guds ord, når han kommer som ordet vitner om, så kjenner de ham ikke. Det måtte være svært provoserende for dem å høre. Og 7 vers lenger nede så sier Jesus til dem, «Hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg.» Som om ikke de trodde Moses. Han var jo den store helten i deres historie, og lovens overbringer. Var det en de stolte på, så var det i hvert fall han. Og så sier Jesus til dem, «Hadde dere trodd Moses? Hadde dere trodd meg? For det er om meg han har skrevet.» Jeg skulle like gjerne likt å vært en fugl som fløy over og sett ansiktene på disse skriftlærde som hører hvordan Jesus taler til dem. Men dere, her er det altså noen som har tillit til Bibelen, det vil si det som er vårt gamle testamente. De har tillit til det og tenker at dette leser vi fordi vi gjennom det skal finne liv og få veiledning. Men når Jesus taler til dem, så blir det så tydelig at den tilliten de har til skriften gavner dem ingenting. Fordi de har ikke sett hva som er skriftens budskap. Og derfor så må vi si noe nå i starten om at tillit til Bibelen, det har ikke bare med en type tanke om at dette er viktige ord å gjøre. Tillit til Bibelen henger på det dypeste sammen med tillit til han som er ordets sentrum. Og derfor skal vi nå hoppe over fra Johannes 5 og til Lukas 24. Du ser det også er nevnt i det samme punkt 5 i det arket som du har fått. I Lukas 24, det er jo et kapittel du også kjenner godt, det er jeg helt sikker på, der kommer Jesus plutselig nær to disipler som er på vei hjem etter den mest triste påsken de noen gang hadde opplevd. Det var ingen vellykket påskeferie, men det var en påskehøytid de trodde skulle bli det store høydepunkt. Og så går de hjem og opplever at det ble den store nedturen på vei til Emmaus etter en mislykket påske. Og så kommer det en mann de ikke helt klarer å kjenne igjen. Det var noe med han, men hvem var det nå, dette her? Og så begynner han å spørre dem og tale om hva de taler om og hvorfor de er så mismodige. Og så forteller de historien om det de har opplevd, om forventningene de hadde til Jesus. Og så skjønner vi at disse to disiplene, de hadde fått tillit til Jesus. Men da han ble korsfestet, så tenkte de, da ble det ikke noe allikevel. Det ble en fiasko og et nederlag. Og så kommer Jesus, og så taler han med dem. Og så må vi lese. For Jesus, han spør, måtte ikke Messias lide dette før han skulle gå inn til sin herlighet? Sånn spør han, var det en misforståelse at Messias måtte dø, eller hvordan var nå det? Spør Jesus dem. Måtte ikke Messias lide dette, vers 26, og så gå inn til sin herlighet? Og så må du høre, så begynte Jesus å utlegge for dem det som står skrevet om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og alle profetene. Skulle du likt å være med på den bibelundervisningen? Jeg skulle gjerne betalt noen tusen for å fly over og høre. Den bibeltimen kunne jeg godt tenkt meg å ha hørt. Men dere, vi skal repetere litt av den bibeltimen, er det ikke i morgen da? Om Jesus i Det gamle testamentet. Men poenget nå er at heller ikke disse to disiplene hadde fått på plass tilliten til Bibelen. De var kommet et stykke lenger enn de jødenes ledere som Jesus snakket med i Johannes 5. Men også de går og tenker at Messias skulle jo ikke dø. Nå skulle han jo stå fram og vise hvilken mann han var, og så endte det på et kors, og så går de mismodig hjem. Og så skjønner vi at problemet var de hadde ikke den holdning til skriften som Jesus ønsker at de skal ha. Så det Jesus gjør, det er å fortelle dem eller minne dem om hva Bibelen har sagt. For de har lest Bibelen feil. De har hatt tillit til skriften, de også, akkurat som de skriftlærde i Johannes 5. Men den tilliten har ikke hjulpet dem, fordi når skriften oppfylles foran øynene deres, så ser ikke de det heller. Og så går de hjem og tror at de har tapt, mens de egentlig har vunnet. Da er det godt at Jesus kommer og underviser dem om hva skriften sier. Og så forteller han dem om hva som står skrevet om han. Og den bibeltimen skal vi forsøke oss på i morgen. Så vi tar ikke den nå. Men du og jeg skjønner at Jesus, han går inn i Det gamle testamentet og snakker antagelig om offerlammet i Egypt og offerlammene i gudstjenesten, Josef som ble sendt i forveien for sine brødre, om han som Jesaja skriver om, som ble såret for våre overtredelser. Han tar disse bibelordene, og så snakker han til dem og viser at han måtte jo dø. For et offerlam som skal frelse folket, det frelste ikke ved å bli bare tauet, leid fram forbi øverstepresten, og så gikk man hjem igjen med offerlammet i livet. Det var ikke slik offringen i det gamle testamentet skjedde. Man bare kom med et lam i en tau, og så viste det fram, og så gikk man igjen. Det måtte dø for at den syndige skulle leve. Det hadde de ikke de tenkt på, at Messias skulle være et offerlam. Og i løpet av denne samtalen så får de en ny holdning til Bibelen og den rette tillit til Bibelen. Og hvis du ser litt lenger ute i dette avsnittet, så ser du hva de sier til hverandre når de sitter alene igjen. De ba jo Jesus med inn på aftensmat, så de kunne snakke mer med han. Men etter å ha velsignet brødet, så forsvant han. Og så ser de på hverandre og sier, vers 32, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. Dere, bibeltillit er ikke først og fremst en hodesak. Det finnes argumenter vi kan bruke for at Bibelen er sann, og vi skal tale litt om det. Men den tillit til Bibelen som Gud er ute etter, det er den tillit til Bibelen som er tillit til Jesus. Og den bibeltillit som er tillit til Jesus, hva skaper den? Varme hjerter. Ja, ikke bare varme hjerter, men brennende hjerter. For det Gud ønsker i livet ditt, og nå må du høre godt etter, det Gud ønsker i livet ditt, det er ikke at du skal kunne levere 2-3 gode argumenter for at Bibelen er en god bok og en bok til å stole på. Det Gud ønsker for deg er at du skal ha en tillit til Bibelen som gjør at du hele tiden forteller Bibelen er boken om Jesus. Så lenge Bibelen løfter fram han, og jeg leser Bibelen slik at jeg får det brennende hjertet som bare Jesus kan gi, da er min bibeltillit levende. Ikke bare en kunnskap i hodet, men noe som lever i mitt liv. Da virker hodet og hjertet sammen. Det går an å ha rette meninger om Bibelen, men et kaldt hjerte til Jesus. Og derfor må vi si nå først at bibeltillit er noe som skapes i møte med Jesus. Meninger om Bibelen, og til og med rette gode meninger, det kan man ha på så mange vis. Men den bibeltillit som det brennende hjertet har, det er den bibeltillit som du får når du lytter til Bibelens tale om han. Dette er punkt 1, og det fant du her under punkt 5, men dette er altså ingen gjennomgang av disse 10 punktene, men vi bruker dem litt som bakgrunnsstoff. Men tillit til Bibelen, nå har vi sagt altså det viktigste, tillit til Bibelen er en konsekvens av at jeg har tillit til Jesus. Jesus møter meg gjennom ordet, og fordi jeg får tillit til han, så får jeg tillit til det ordet som forteller meg om Jesus. Og så finnes det argumenter. Det finnes argumenter. Og så kan du av og til høre at folk snakker om det de kaller bibelsyn. Det vil altså si, hva er dine tanker om de hellige skrifter? Har du nå et rett og godt bibelsyn, eller har du det ikke? Jeg forsto ganske tidlig hjemme på misjonshuset hvor jeg vokste opp, at det å ha et rett og godt bibelsyn, det var en viktig sak. Det skjønte til og med en ung gutt at det var de voksne opptatt av, å tenke rett om Bibelen. Ja, hvordan lærer vi å tenke rett om Bibelen? Ved å lytte til hva Bibelen sier om seg selv. Og da kan vi gå til overskriften på dette arket. For det ble skrevet til et foredrag om bibelsyn. Og da måtte vi finne en definisjon på bibelsyn. Altså, hva er et rett syn på Bibelen? Og da har jeg laget meg en definisjon. Nå får nå du være fri til å tenke om du vil følge den, men du kan nå i alle fall få høre hvordan det lyder slik jeg tenker. Mitt bibelsyn, det er en ut fra Bibelen begrunnet holdning til Bibelens autoritet og intensjon. Der var det noen fremmedord, men man skal jo av og til vise at man kan noen slike, så jeg tok med et par sånne her. Men for å si det litt enklere, bibelsynet som jeg vil ha, det er et bibelsyn som jeg ønsker å finne i Bibelen. Det går jo an at jeg på forhånd tenker at Bibelen er et religiøst skrift, og da kan man vel tenke slik og slik, og det har noen minussider selvfølgelig, for det er en gammel, og så er det sikkert noen gode folk som har skrevet, så noe tillit kan man ha til Bibelen, kan jeg tenke på forhånd. Men dere, jeg ønsker å ha et bibelsyn som Bibelen gir meg. Altså, jeg ønsker å lytte til hva Bibelen sier om seg selv, i stedet for hva jeg måtte si om Bibelen. Jeg ønsker å si det om Bibelen som Bibelen først sier til meg. Er du med på det? Et bibelsyn kan Bibelen gi meg bedre enn at jeg kommer med det først og trer det ned over Bibelen, og det kommer fra mitt hode. En utifra Bibelen begrunnet holdning, og til to ting, nemlig hvilken autoritet Bibelen har, det må jeg mene noe om. Bibelsynet må jo si noe om det. Hvilken autoritet har Bibelen, og hva som er Bibelens intensjon, det vil si, hva er det Bibelen vil? Vil den fortelle om gamle kongehistorier? Vil den gi meg god diktning om kjærlighet i Salmos høysang? Vil den gi meg interessante lovtekster? Hva er det Bibelen egentlig vil? Det må et bibelsyn ha inne, tenker jeg. Så når vi snakker om vår tillit til Bibelen, hva det er, så må det henge sammen med at det er Bibelen selv som forteller meg det, og at det henger sammen med hvilken autoritet har Bibelen. Er det noe jeg kan kikke i for å få litt inspirasjon på tunge dager? Eller sier det noe som jeg må velge å være lydig mot? Ja, det må jeg tenke gjennom. Og så må jeg spørre, hva er det Bibelen vil? Hva er hensikten? Er den opptatt av å fortelle gamle jødiske historier, eller har den noe mer på hjertet? Og Jesus lærte jo både de skriftlærde og disiplene hva som er Bibelens hensikt, nemlig å løfte fram Messias som gir sitt liv for at disiplene skulle leve. Blant de tingene som en kristen lærer i Bibelen, er at Bibelen er et åpenbaringsord. Vi kan kikke litt på det første punktet her. Ikke mye, men litt. Det kunne vært et langt foredrag, for det er viktig, men la oss si litt om det. At Bibelen er et åpenbaringsord. Det skal vi ha med oss når vi snakker om tillit til Bibelen. I 1. Korinterbrev 12,9, som du ser er gjengitt der, så taler Paulus om evangeliet. 1. Korinterbrev 12,9. Hva sier jeg? 2,9, ja. Sånn der ble det. Der har vi det. Han taler om visdommen fra Gud, og så sier han, men som det står skrevet, det intet øye så og intet øre hørte, han siterer fra Jesaja 64, Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart ved sin ånd. Hva sier Paulus? Denne visdommen fra Gud, den som de skriftlærde søkte etter, men misforsto så veldig, den som Jesu disipler trodde de hadde fått, men de hadde ikke forstått alt de heller, den visdommen, den har ikke noe øye sett, slik at man kan komme og se, nå tror jeg at jeg har sett. Og ingen har lyttet og hørt, nå har jeg fanget opp noe klokt, så nå tror jeg vet hva Guds visdom er. Eller at noen har sittet og tenkt nøye i sitt studerkammer, og så kommer man ut og sier, nå har jeg funnet løsningen. Nei, den visdommen som Bibelen vil overbringe, som Gud vil gi, den er åpenbart. Gud har åpenbart det ved sin ånd. Og det betyr altså at Gud har trukket sløret til side, slik at vi så det som var skjult. Åpenbare, det betyr å trekke slør til side, slik at det som var skjult, det kan vi se. Det blir åpenbart. Og den visdommen fra Gud som vi blir frelst ved, den kjente vi ikke om ikke Gud hadde åpenbart det. Og dette er ikke mine tanker om Bibelen, men det er Bibelen selv som sier det til meg. Hvis du husker hvordan vi definerte bibelsyn. Bibelsyn er det Bibelen som må gi meg. I 2. Mosebok ser du der en henvisning til Moses som fikk høre fra Gud, og så skrev han det ned. Du har kanskje lest i profetbøkene hvordan profetene innleder sin tale. Når de kommer til folk, så sier de, så sier Herren. De sier ikke, jeg har tenkt, eller nå har jeg virkelig kommet på noe, eller jeg hørte noe i sted som jeg har lyst til å dele. Nei, så sier Herren. Og de som hører, de forstår, det er ikke Elia og Jesaja det dreier seg om, men det er Gud. Altså, hele veien, både i det gamle og det nye testamentet, så er ordet noe som Gud åpenbarer. Så din tillit til Bibelen, min tillit til denne boken, den er at der møter jeg noe som jeg ikke ville kjent hvis ikke Gud hadde åpenbart det. Og det gjorde han altså slik at noen kunne skrive ned det de hadde hørt og sett. Denne boken er blitt sånn fordi noen mottok fra Gud. Og så var de mennesker som vi, av kjøtt og blod, og så skriver de på forskjellige dialekter, og de litt hebraisk og gresk og arameisk og noen veldig høyverdig dannet språk, og noen litt mer enkelt og folkelig. Men den som leser ser, her er det noen som har fått fra Gud og gitt videre til oss. Så min tillit til Bibelen henger sammen med at Bibelen selv forteller. Det er et åpenbaringsord. Og så er det altså slik at dette åpenbaringsordet, det åpenbarer Jesus. Vi kan si mye rett om og korrekt om Bibelen. Vi kan si at jødene var flinke til å huske gammel historie, så det som står i Det gamle testamentet, det kan man nok stole på, fordi de var flinke til å ta vare på historien. Og David var en stor dikter, så han var inspirert, og evangelistene var flinke til å fortelle om det som skjedde i Jesu liv. Men ingenting av dette er det punktet som vår tillit til Bibelen til syvende og sist hviler på. Og nå er vi tilbake med det vi innledet med, nemlig at det Bibelen først og fremst åpenbarer, det er ikke mange ord, men det er ett ord. Og det skal vi la være den siste delen av denne undervisningen, eller hva du vil kalle det, bibeltimen, nemlig å runde av der hvor vi begynte, nemlig at Bibelen gir oss et møte med Jesus. Hva satt de to Emmaus-disiplene igjen med? Jo, en bekreftelse på at deres Bibel var sann, men også en ny forståelse av hva den hadde på hjertet. Deres tillit til Bibelen var ikke tatt ned, men den hadde fått et annet innhold, og den var forsterket, for nå var ikke tilliten til Bibelen kun tillit til en bok, men det var tilliten til en person. Og tilliten til boken ble ikke bare styrket, men nå hvilte den på tilliten til personen. Jesus hadde bekreftet at Bibelen var sann, og så hadde han vist dem at Bibelen hadde én hovedsak, og det var å vitne om han. Johannes innleder evangeliet sitt slik, og nå er vi fortsatt i punkt 5, som på en måte er det viktigste her, hvis du vil se på stedene. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, står det i Johannes sitt første kapittel. Ordet ble menneske, det ordet ved hvem alt er blitt skapt, alt er blitt til ved ham. Han var verdens lys, og så ble han menneske og tok bolig blant oss. Johannes, som gjerne vil skrive slik at de lærde grekere også kan få noe å tenke om, de hadde så mange ord. Og så sier Jesus at det dreier seg om ett ord. At det dreier seg om ett ord. Og dere, 39 pluss 27 bøker er et lite bibliotek. Det kan jo falle fra hverandre i masse forskjellige skrifter. Hva er det som gjør at alle disse ordene i Bibelen kan forandre menneskers liv? Jo, det er at det er ett ord som alle de andre løfter fram. Kan du se det for deg med litt fantasi, at du har kanskje millioner av ord? Jeg har ikke talt, men det er det minst. Det er bare Shakespeare og de store forfatterne som når opp til Bibelen, og de gjør jo ikke det, de da, men allikevel med en ordrikdom som menneskene knapt har sett. Men det er ikke mengden av ord som gjør Bibelen til en bok jeg har tillit til. Men at disse ordene, de løfter opp ett ord, og det er ordet Jesus. Og det er først når jeg møter det ordet at de andre ordene får mening. Vi som er godt voksne her, vi husker kanskje fysikktimene på skolen. Det er veldig lenge siden jeg gikk på folkeskolen, som det het. Men da skulle vi lære om magnetkraften. Og så tok læreren en glassplate, og så strødde han jernfilspon, sånn små jernfilspon på toppen, på oversiden, og så tok han en magnet under. Og når den magneten nærmet seg unnenfra, så var det en kraft i den magneten som ordnet virvaret av spon til et mønster, fordi den hadde en kraft som gjorde at det store mengden av små partikler fikk orden på seg. Slik skal du tenke om Jesus. Han er det ordet som gjør at Bibelen ikke blir en bok full av meninger og historie, men det blir en bok som løfter fram et navn som kan gi liv, og det er det bare Jesus som kan. Det er det bare Jesus som kan. Han er ordet i ordene. Og derfor må du, når du leser Bibelen, slik at du kan bevare og fornye og styrke tilliten til Bibelen, så må du hele veien lese for å møte Jesus der. Og som vi skal se litt i en bibeltime senere, så møter du han mange flere steder enn du tror. Og jeg tror da, men nå bruker jeg fantasien litt, Jeg tror at når disse to fra Emmaus kom tilbake til de andre disiplene, for det står jo det, Lukas forteller at de dro hastig opp og skyndte seg tilbake til Jerusalem og sa til disiplene, «Vi har møtt Herren». De kunne jo ikke sitte i Emmaus og ha møtt Jesus og ikke fortelle til de andre, for det var ikke sikkert de hadde hørt det. Så Lukas forteller det. Og så sier ikke Lukas noe mer, men jeg er nesten sikker på at de også sa, og dere, vi har lest Bibelen helt feil. For dere skjønner, vi møtte Jesus, og han lærte oss at Moses og profeten og skriftene, de forteller jo om han, og det har ikke vi sett. Vi har jo hørt på rabbinerne og de skriftlærde og hørt om loven og forskriften og kongen og alt. Men de forteller jo om Jesus. Tenk at ikke vi har sett det. Jeg lurer på om ikke både Peter og Andreas og de andre sa, nei, det har vi også skjønt, at vi kunne være så dumme. At vi ikke skjønte. Vi har levd med Jesus i 3 år, og så skjønte vi ikke at han måtte lide og dø. For vi forsto ikke at det har Bibelen sagt, men nå har vi sett det, og at vi ikke så det. Det var liksom som det falt noe fra deres øyne, og så riste de på hodet og sa, at det går an å være så dum. Kanskje. Men dere, vi trenger ikke å ha det sånn, fordi vi har lært at ikke bare det Nye Testamentet, men hele Bibelen forteller om Jesus. Du må gjerne lese punkt 4 også, det har vi ikke tid til å gå inn på nå. Dette kan du jo se på egen hånd, hvor Paulus skriver til Timoteus om at skriftene, og det er det Gamle Testamentet, for det var det Timoteus og Paulus kjente, de vil gjøre oss vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Så dere, bibeltillit, hvordan får du det? Ved å møte Jesus, slik at du møter ordet i ordene. Og når ordet i ordene møter deg, da ser du alle de ordene som løfter han opp. Og da får du tillit til Bibelen, fordi du får tillit til Jesus. Hvordan tar du vare på bibeltilliten? Det må vi også si, for den kan mistes. Hvordan holder du bibeltilliten varm? Ved å lese Bibelen. Og ved å lese den med ønske om å møte Jesus der. Og du ser han flere steder enn du tror. Og vi skal snakke mer om det. Da vokser bibeltilliten. Og så finnes det argumenter også som vi kan bruke i samtale med vitenskapsfolk og andre som synes at dette er vanskelige saker. Og det er en del å si ellers også om Bibelens troverdighet på det rent menneskelige plan, men den hjelper oss aldri helt til mål. For da blir vi fort slike som kommer med våre tanker om Bibelen, og det ser vi mye av også i dag. Kloke folk har sine tanker om hvordan Bibelen bør være. Bibeltillit, slik som vi snakker om det nå, den blir til i møte med Jesus, og den fornyes og bevares ved at jeg lytter til han daglig. Det hjelper ikke med et godt bibelsyn, hvis Bibelen står ubrukt og støver ned i din bokhylle. Du må bruke den, for da møter du Jesus der. Ja, det var vel omtrent det vi skulle dele i kveld, tenker jeg. Skal vi be sammen? Jesus, nå kommer vi til deg og takker for at du lot dine disipler se hva som var Bibelens hovedsak. Lot dem se at hele Bibelen peker på deg. Og så fikk de brennende hjerter. Og brennende hjerter, de må alltid dele med andre. Brennende hjerter kan ikke sitte med det beste for seg selv. Vi ber om å få ha den bibeltilliten som vi får i møte med deg. og la vår Bibel bli lest og brukt. Gi oss varme hjerter som ikke kan holde det for oss selv, men lar oss være med i misjonen blant våre egne og utover mot alle folkeslag. Amen.